درود، خوش اومدین به نخستین پادکست ما به گویش کردی سورانی درباره موضوع خود گویش های کردی و همچنین مهاجرت. و در آینده برنامه داریم که به گویش کردی کرمانجی هم پادکست درست کنیم.
سلاو رزم هيا بو تواوی بی سرانی او پادکسته که گویل ایمه دگرن و دواجار لسر او بابته که ایمه پی من خوشه وکو اولین جار لسری بدوین وکو ازمونی اولی بابتی کلتوری لسر زمان و چونیتی زمانه کن. او رو دو میوانی زور بر رزمان هيا پیش لهموشتک من ابو اخوم پیناس کرده امن نیوم ادراک نوشتگینه او مجریگری او برنامه په بلاستوی هیوادارم که تانم لاستوی او کاره بر بمبتانم لباوتی پرسیار کرن لبیوانانی عزیزی او برنامه تانم بکاتی که زور خوش من پیک و هر پرسیاری که بو پیش لهموشتی پرسیارکان من دست پیبکین پیم خوشه که میوانانی برنامه هر کامی که با کرتی خویان پیناسب کن بو ایما بو من بناسننو دواجار اچین سر پرسیار لسر بابتی کلتوری و زبانی و اوشتانه که پی من آمده کردو لسر میوانکان بپرسین. میوانی برزی یک من پیم خوشه که خود پی من بناسنی تو پی من بلای که لپال دست چپی من دانشتوه که از تیاک خوی پیمان بناسنه تو پیمان بله که لچه شوینه که و تو جکمان دست ببکن. که استیاک فرمو.
سلام رز. من استیاکم لروشالات و شهری سخز. هیوادارم تندرست و بردوام بده.
زور سپاسکن لکه استیاک استا چینه لعی که علی. که علی تو خود پیمان بناسنه پیمان بله که لچه شوینه که تو توزک زیادتر خود پیمان بناسنه و میمانانی برنامه. فرمو.
سلاوی و بزرگواریل، من نام علیا، خلقی کامیرانم، داستان کرسان، روشالات، اما تا فعلا لکامیران زندگی نکم.
زور باشه، دواجار دین سر اوی که پرسیاری زور من هی لیموانانی برز، یکم پرسیار برنامه لکاک استیاک دست پیدا کن، کاک استیاک چونی باشی بر لهموشتک؟
سپاس ادگیان، لخسمتم.
پرسیارکان ما واد است پی اکاد که پی من خوشه بو بیسرانی برنامه ایما بلید که اشتیک من های بناو زاراوه، زاراوه سورانی. اگر تو پید خوش به زاراوه سورانی یا وکو اشتیکی گشتی سورانی یکی لزاراوکانی کردی اگر ابیسی تو بیری چیه کوی؟ وقتی دلین سورانی اولین اشتیک تیتا مشکی جنابت چیه؟ فرمو.
یکم شد که به اوشه سورانی دیتا مشکی من یا بیرم دیتا و زمانی دایکی ما که زیادتر لروشالات اوتویجی پیه کرد. زمانی که هستی خومی پیه داره برم، دنیای خومی پیه بینمو لتک خلکانی دی که پیوندی پیه اگرم.
اچینا بسر هرو پرسیاره دوار جاری که دیکه لکاک علی پرسیاره کن. کاک علی به بروی جناب زاراوه سورانی یا اصولا زاراوه به چه اوشته که پیدالین زاراوه یا اگر بلین سورانی یکی که لزاراوه کن به بروی جناب اوا واته چیه؟ معنی چیه؟
بو من سورانی او زوان دیکی میسه که خب هروی که هستی اکوتی دنیای پیناسم لا منطقه ایتی جغرافیایی سنه برو جورتا ساقزو بانا جنف مقصه یکن او جورا که منزن مدرکی یکم لخواریشو کامیران تا که شهری لستان کرمانشا وک روانسر و وک جوان رو پی قصه یکن سر لجهر لیتری شا خود کرمانشا کسی لیتری هن که خب لجهر لیتر و لشهر لیتر حتی باز حالا بسورانی قصه یکن.
زور باشه پرسیارکه دواره دینه و بو که جاری که دیکه لاستیاک پرسیار کن. که استیاک تو جنابت لکم نوچید خود لکم نوچه لدائک بوی؟
من لشهری سقز لدائک بوی.
لشاری سقز زور باشم لشاری سقز لدایک بوید ببروی جنابت اگر سقز زمانی خویان سورانی وانیا
بله زراوی سورانی
اگر سقز وکو بشک لناوشه سورانی زمانکان اگر دایم نسر وکا سقز بکین با وسطی جغرافیای سورانکان ببروی جنابت چنده گرانکاری تی ابینی وقتی که اچین رو به باکور یا اوکاتی که اچین رو به باشور چنده گرانکاری ابینی گرانکاری کن لبروی جنابت چون چونی اگر هموی اوان سورانین چندی تغییراتی تی های بو من توزشی کرو
سقز رنگ به چوی نوراستی زراوی سورانی چوی لبکن کاتی که برو سر وک اچید زر وک وکو بانه یان سردشت برو مکریانی چیتر بلام کاتی که برو خوار که دید وکو سنو یان مریوان زیتر زراوی اردلانی یان رنگ اشتوانی بلای سلیمانی زیتر ابیسید
او پرسیاره لکاک علی بشوازی که دیکه پرسیم کاک علی اگر ل جنابت فرمود لک شوینی کامیاران لدائی کوی وانیا؟
بله اگر ل... دقیقا کامیاران نا سنا و لخوب
دورو پشتی کامیاران وانیا ایسه پرسیاره که لجنابت هواب کن وکو اگر مثالکان نمونکان من بو آماجه پیپکی چند نمونه که تیه اگر قیاسی بکی لنوان کامیاران و بلین باکوری کامیاران و باشوری کامیاران اگر نمونکانی پیته بومانی توزیک شی کرو مثال عینی یا وکو مستاقیکانی اگر پیته بومانی توزیک شی کرو فرم
جورا که من ازانمو دیم لشمال کامیاران هچی برو شمال بچین هچی برو سنا بچین خب او لحنو نهوی قصا کردن نزدیکتر برو نهوی قصا کردن سنعیه لخوارو هرچی بچین برو کرمانشاه نزدیکتر وی به لحجه کلهوری حالا بعضی وقت نزدیک او کردی کرمانشاهی او یک فارسی کرمانشاهی و فارسی فرقاتی یا بعدیشی البته استثناءاتی که اصلا جوان رو روان سرا خب اما بیشتر به سورانی نزدیک اگرچه فاصله یعن هست لکم یرن و بیشتر به استان کرمانشاه تعلق یعن از حتی اقل لنا تقسیمات اگا مثالیش اگر کلمت گره که مثلا بوچا لای اوانه ودا راحت چبرو خوارتر بچین لراب سم بسم کرمانشاه بچین یا شبیهتر به فارسی اوی یعنی شبیهتر که حالا نه شاید تسلط زبان فارسی و خاطر سری مسائل بشتر یا کلمات فارسی نه فرتر مخصوصا لنو کرمانشاه اگر کسی کردی کرمانشاه حساب کا یا فارسی کرمانشاه حساب کا فارسی کرمانشاه کسان خوی جریانی کاملا جیاس
بروای جناب و او نمونه کان اگر پیتا جیاوازی کان لیوان سقز و دورو پشتی سقز یا وکو باشوری سقز باکوری سقز اگر نمونه پیا چند نمونه کی پو من آماجه پیب کرد
لوشکان وکو اوی که هرک من به آماجه پیب بدین لی سقزو بانه کتات رو آهنگی کی خوی هی بلام که اچی تخوار ترو لیس نه یعن سلیمانی زیادتر اکیشیتو نرمتره وکو با نمونه دچم یعن دروم یا اوی که ایما یا ایما اوانه گرانکاری که بسره دید بلام بگشتی یک اکن بس لوتاره یعن لزاراوکه یکا گرانکاری که بسرده و اوش به های شوینکه و کاریگری او اشتانی که بویتی لو نوچانه
یعنی شوازی و تنی بونمونه اگر بوکان لگل سخز دو شاری کن که لبابتی جغرافیایی زور لیک دور نینوانیا بلام شوازی بونمونه چند وشک من هیا که لبوکان به شوازی که بیت لساقز هر اوشه به شوازی که جیاواز اداب کرد بونمونه
لوتر بونمونه مشت لساقز الان مشت لبوکانه دلان مست برو محبتش هروه یان لوتنی جه لبوکان یان محبت چه بشوازه کتر او تریه بلام لسخز یان بانه هر الان جه
زور باشه پرسیار لسر بوشکان لسر نمونکان اگر لقلبی وشابه لقلبی وکو حرف نبید زور باشتره یارمتی زورت من اداد اگریش بو بو لسر او بابتانه اگر بتوانین اصلاح کن یا وکو چی پدلین اوانه که فراز یا فریزا لبابتی اصلاح کنی هر نوشی اوش اتوانه زور کمک کت با شوازی گیاندنی او بابتا با بیسر زور باشه پرسیاره هایی که زور باش من تا استا مطرح کرد لسر او بابتی کلتوری بگشتی بلان به تایبت لسر بابتی زمانی سورانی استا اچی نسر پرسیاری که دیکه لکاک علی پرسین کاک علی تو از من یاوت بو که دور ولات تا است بجید استلا کامیران جیان نکی لدروی ولاتی اگر درست لدروی ولاتی جنابت یان نه
بله کاملا درست من الان پاییز 2024 تقریبا سال گورده که نیم لیرانا هم لنو انگلند ایالتی رودایلند در امریکا البته من جالبترین تجربه ام لکردی خصا کردن لخارج از کشور لارمانستان بو لیروان بو که وقتی که سوار او سیستمی گیانس امان هر واسه اوبر یا واسه اسنپ لناو ایران اوبر لخارج از کشور اسنپ ناو ایران یندک فکم پی ایژن سوار بوین حالا قصه مانه کرتک یکا منو همسرم جنم قصه مانه کرتک یکا متوجه بو رانگه که کردین و خوی کردو البته خب چون خلقی ترکیه اصالتا لا اونه ابو کمیک مثلا شاید متوجه نوین چون قصه کرد درست متوجه نوین و درست لحجه متوجه نوین ولی خب لعیره او جیه که من هم کمتر چون هر ایرانی کمتره کردیشی کمتره طبعا حالا کرد ترکیه و عراقی هست منطقه من برخوردم نان ولی لعیرانی کن ایما یک دو نفر من هست که خلق کرماشان روان سر که لکرماشان زندگی کن لعیالتی لطریشه هست البته لعیره مشهوره که ایجن نشویل یالت تنسی کردی فرس کردستان امریکا پی ایجن فکم خود بودت یک بار اشارت کرد بی تجربه البته من محدود و فعلا کسی ترم نه جزا و یک دو نفره که رفیق من لیره کسی ترم نیه یا تا ایسا برخوردم نیه تا که و سکرم لتجربه بپرسم که زندگی نه امریکا بوده چونا یا کمیونیتی یا در واقع جامعه بود چه کردی یا نزد جگه زندگی کنی یا نه
جنابت لهندرانی
بله بله
جنابت وکو کسی که از مونی جیان لدروی ولاتت کرده کردکانی که لدروی ولات دیوته زورتر لکردکانی چوار پارچه کردستان چندی بوا چندیت برخوردت لتکیان بوا چندی لگلیان حل سودانیشتت بوا چونی از مونی خود بابتی کردکانی دور ولات چونه لچتی که گشتی
به های اوی که لکم ولاتا بجید لدروی چوار پرچه کردستان تو جیواز جماره کردکان رجکان با نمونه لأوروپا تو کردکی زیادتر ابینید به تایبت لباشور و رجاوه باکور کردکانی او پرچانه زیادترن لأوروپا به تایبت لآلمانه
جنابت لآلمان جیانه که؟
بده بده
للای تو وکو کرده که لآلمان ابینی اول شده که تیتا برپرس جنابت وکو بۆت گرنگە کە ئەو لە جوگرافیای ئێران ژیانی کردووە یا وەکو کوردێک هەستی پەیوەندیە چی پێوە وەکو ئەزبوونی تۆ چۆن بووە وەکو تاکە کەسی؟
کاتێکە تۆ لە دەرەوەی وڵات ژیانت ببێت، ئەو کاتێکە چاوت ئەکرێت بە کوردێک ئیسە فەرق ناکات سربەکان پارچەی کوردستان بێت، ڕۆژاوا بێ، باشوور بێ، باکوور بێ یان ڕۆژهەڵات، بەڵام هەستت بۆی ئەجوڵێ کە کاتێک چاوتەکەی بە کوردێکی تر. ئەوش شتێکە کە لە ناختا هەیە، واتە بە دەستخۆتۆ نییە، وەکو ئەوەی کە بیری شتێک دەخاتەوە لە ڕابردووە.
ئەنی هەستێکی پەیوەندیت هەیە بەو بابەتە، هەستی کەکەی کە وەکو لە خۆتی ئەبینی یا وەکو چۆن چۆنیە بوو؟
بەڵە زۆر گرنگە ئەو شتە. کاتێکە تۆ ئەچیتە وڵاتێکی تر، پێش هەموو شتێ تووشی خەیرانێکە بیت، هەم بەهۆی زمان و بەهۆی گۆڕانکاریەکەوە کە لە بارودۆختا ڕوو ئەدات یان لە زۆشتی دیکە. بەڵام وتووێژ لە تەک هاو زمانێکی خۆتە یا کوردستانیەکی دیکە، دڵگەرمیەکە لەو کاتە تا ئەوەی کە خۆت بدۆزیتەوە لەو وڵاتە و توانی ڕێگەی خۆت بدۆزیتەوە، ئەوانە زۆر گرنگە. یارمەتیشتەدا ئەوەی کە کەسێکە پێشتر لە تۆ هاتە بێ ئەزموونێکی دڵنیایی و ئەزموونێکی زیاتری ئەبێت، تۆشەتوانی کەڵک وەربگری لەو ئەزموونانە.
زۆر باشە، زۆر سپاسین لە تا ئێستا لە مێوانانی بەڕێز. چەند پرسیارێکی دیکەشمان هەیە لەو پادکەستە، وەکو ئەزموی ئەوەڵی ڕێخستن و سازکردنی پادکەستێک بە زمانی سۆرانی لە ناوچەهایکی ئەملاوڵی سۆرانیەکان لە باکوور، لە باشوور، بۆ نمونە لە کامیاران، لە سەقز، خۆشم بۆ نمونە لە شاری شنۆ، هەموو سۆرانیەکان لەوانەیە ئێستا بە ئەو یارمەتیە کە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دایەتێنێ بە ئێمە، شتێکی بۆ ئێمە خستووەتە سەر دەستمان و شتێکی ئاسایی کردووەتە بۆم ئێمە بە بڕوای ئێمە شتێکی ئاساییە. بەڵام لە بواری کەلتوری ئەوە شتێکی زۆر دەرفەتە، یعنی دەرفەتێکە بۆ ئەوە کە ئێمە ئەگەر دەسەڵات و سیاسەت و ئەوانەی نان هێشتووەکە زۆر پەیوەندیمان لەگەڵ یەکنەبێ، بەڵام سۆشیاڵ میدیا یا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر توانای ئەوەیان هەبووە کە ئێمە پێکەوە نزیکە. پرسیاری دواییمان ئەچینە سەر کاک عەلی. کاک عەلی، بۆمان بڵێ کە جنابت ئەگەر ئەو پرسیارێکی وەکو هەستە، نەک وەکو زمانشناسینە، وەکو هەستی جنابت، ئەگەر پێت خۆش بێ یەکێک لە زاراوەکان هەڵبژێری وەکو زاراوەیەکی زۆر خۆش بە گوێ جنابت، دووش ئەوەی کە چه زاراوەیەک بە بڕوای جنابت وەکو ئاسان نییە، وەکو سەختە فێربوونی، وەکو ئەستەمە تۆزێک، ئەو دوانە بۆمان ئاماژە بکە، ئەگەر پێت خۆش بوو تۆزێک لە بابەتەوانش بۆمان زۆر کورتی بڵێ. فەرموو
لە مورد سوال ئەوەڵەکە. خب ئەمە کاملاً هەروەکە خودوتت دەستم بەس زەبانشناسی نی، من تەخەسوسی جۆی نامۆ دەرواقع تەجروبێک زیستی خۆمە. من هەر ئەو لهجەی سورانی بم فرە خۆشە، مەخصوسەن ئەو ناوێکە لە سنە قسەکەن بووم دڵنشینە. بعد ئەویش کە لە نزیک کامێرانەوە پاوەنگام قسەیەکان گۆرامی، ئەویش پێم فرە خۆشە، گشتکە دەین پی واقعان بووم لە زات بەخشە. ئەگەرشە خۆب فرێکی حالی ناوم، شاید 60-70% حالی ناوم مەسڵەن، ئەمە خۆب چۆن شاید چۆن حالی ناوم کەمێک بووم مەرموز و بەقۆڵێک مستیریەسە، قەڵەمڕۆ ناشناختەیگە بوو، بەخاطرەوە خۆشم تێ دامەتە کەمێک قەزیەکە ڕۆمانتیکە کات و کەمێک بەستەڵات فانتەزی و چێپێژن ئەماجنیشن دەخین لەکە ناوی ئەوە پێی خۆشە. هەزیشەکەم فێر بووم بە گشتکەدایەن پێی واقعان کاڵەتێک شاعرانە، هەسێک شاعرانە لە ناو من تەداییەکە. بعد قسمەت دووەم سوالەکە چۆ بەخشی؟
یەکێک لە زاراوەکان یا بنزاراوەکان لە لای تۆ بەلاتۆ سەخت بێ فێربوونی بەلاتۆ دشواریت هەبێ ئەوە وە کامەیە
ئەچی بەرو ژوورە چین پێم سەخترە حەزەکەم پێی فێر بووم بۆ لە خۆب تایسەت شاید تەماڵی خۆم و شاید فرست دەستنا نەداوەلێ حەزەکەم واقعان حەزەکەم فێر بووم کە کامە قسەکەم من بیخۆنم هەم گوێچکێ بەم هەم قسەیکەم
زۆر باشە زۆر سپاس هەرو پرسیارە بە شێوازێکی دیکە کاکە ستیاکە تۆ پرسیاری دووهەممان لە ئەوەڵ جوابدا بە بڕوای جنابت سەختترین و زۆر زەحمەتترین زاراوە یا بنزاراوە لای جنابت چییە
بە بڕوای من زاراوەکان زمانی کوردی زمانێکی ئاسان نییە بە گشتی بەڵام هەنێ لە زاراوەکانی ڕەنگە وەکو ئەوانی تر بە ئاسانی تۆ نەتوانی فێری ببیت یا ڕێکەویتێکە بەڵام بە بڕوای من کورمانجی ئەبێت سەختتر بێت لەوانی تر
کورمانجی بە بڕوای جنابەت سەختترە ئەگەر لە نێوان زاراوەکان یا بنزاراوەکانە یەکی هەڵبژێری وەکو هەستی هەستت لەو بابەتە نەک و زمانشناسی وەکو زۆرتر هەستت بێت ئەوە گوێ لێ بگری بێژگە لە سەقزی ئەوە چییە
جیا لە زاراوەی سۆرانی کورمانجیەکەم بە دڵمەکە فێری ببم
ناوەکە فێری ئەبی هیچ بەڵام ئەو شتێکە پێت خۆشە وەکو رادیۆ بۆ نموە ئەگەر رادیۆ هەورامانێک بێت لێ وەکو رادیۆی بۆ نموە شاری کرماشانی یا کالهۆڕی کام لەوانێ هەڵە بژری بکو زۆرتر گوێت لێبێت و حەزیت لێە
هەر کرمانجیەکە
هەر کرمانجیەکە کاکە تو زۆر متعسبی لەسەر کورمانجی ئەوە سوحبەتەکە مەڵام هەر هەمووی ئەچێتە سەر کورمانجی کاک ئاستی کاک علی ئەو هۆکارەکەی چییە
بە منیش خۆشە گچکەم یعنی فرە سوالەکە سەختە بوو جوودان ناتانم جوایی بەمە وەختێک قساکە ناو ڕوومەکانە ناو سوشل میدیام نیش هەزەکەم گوێم هەزەکەم لەزەتی پێوم شاید بەخاطر وەسە شاید ئەوش فکرەکە شاعرانە تەرە خوشایەن تەرە گشتکردیان پێ بەتە خۆم موافقم ئەسفاتە نیم ئەم ئەسفاتە باری هەست بادەن مشکل سازەوە لە خۆب چۆن وتت بەحسە ئەلمی و زەبانشناسیەکەی نییە سەرفان نەزەر شخصی
هەستە ینی ئەحساس و هەستی جنابوت و ئەوانەیە زۆر باشە ئێمە دووارە دینەوە سەر سوالی بعدی پرسیارێکمان هەیە لە کاک علی پرسیارەکەین کە ئەو پرسیارە زۆر گرنگە ئەگەر پێت خۆش بوو هەر بانوانی پرسیاری ئاخر ئەگەر پێت خۆش بوو زەمانێکی وەکو یەک دقیقە تا دوو دقیقە لەسەر ئەو بابەتە هەر جۆر پێت خۆشە باسمان بۆ بکەی پرسیارەکە ئەوەیە چۆن ئەتوانین سۆرانی باشتر فێر ببین و چۆن ئەتوانین باشتر سۆحبەتی پێ بکەین قسەی پێ بکەین ئەوە بڕوای جنابت هۆکارەکان یەگەر بۆمان بشمێری یەک دو سێ چوار بە بڕوای جنابت چییە چی ئەتوانێ ببێ فەرموو
لە ئەوەڵە لە ئەوەڵین حاڵەت یعنی ئەوەڵین ڕێکە بە زەحمەگەی بەستگی ئەس کە ئەم کەسێکە گەرەکی فێوی خۆی کورد زوانە یا نا زوانێک تر زوان مادەریە تا کوردی ئاشنایی نیە ئەوەگە فەرسکەن کورد زوان وێ بەنەزە من تەعامڵ لەگە و گچکەدایین و قسەکردن و تەمرینکردن و ئستفادە لە مەزاهر فەرهەنگی وەکو ئاهەنگ وەکو کتاو ئەمانە فرە کومەکەکە ئەگەریش خۆب تەرەف زوان مادەریە هیچ کام وە زاراوەکان کوردی نییە خۆب تابەن شاید باید برو در سراغ او روش اکادمیک که کتابی از بی سینی کلاس بچی یا خودخان بیخونی یا لپادکست و لابزار تر که فرس حتی الان او ابزار هوش مصنوعیش اجازه پید که در واقع یک نوع گایدد لرنینگی هست یادگیری هدف مندی هست و تانی لی استفاده که هم لو کتابگان استفاده که هم لو ابزار که بتوانی فیری بوی
ولی باز خب من معتقدم در هر سنی که معتقدم برای که طرف زبان جدید فراوید حتما لو ما جنب فرهنگی غافل نوید و وقتی مؤثر تره حالا به اصطلاح پیشن اکسپوژر نزنم فارسی که چون ترجمه کم یا کردی
در تابش زبانی یا معرض زبانی
در معرض زبانی قرار بگیره مخصوصا که فرا خوشاینده چون کسی که زبانک فراوید نتانی بری بگیره به هر حال فرهنگش تکیه تید و خب اما خوشاینده زمان خراب کنی فرش خوشاینده طرف لمرز و فرهنگ قرار بگیره بیشتر تشویقه بکه او فرهنگ بیشتر بناسه لذتی پی بوا اگر کتاب گیده دستی که حالا او زوانه یا اگر فیلم که بینه او زوانه یا تقطه موسیقیه یا هر چکتر اما نه گیده ذهن من
زور باشه پیش لوا که برین سراغ که استیاک من اوشته که فرمود وکو تایید کردن شته که پی اضاف کم اوه که ایما که من دال بوین زمانی انگلیزی من اچوین بو کلاس و اوانه کلاسی دولتی نبو کلاسی خصوصی بو لوکاتا اوشته که بلای من وکو خویندکارک گرنگ احاط برچاو او بو که بیشگل فیربونی زمانی انگلیزی فیربونی او بابتانه او موضوعانه که لسر لنیو او کتیبا بو بلای منو شتیکی گرنگ بو یعنی نه تنها فیربونی او زمانه بو بلام لهمان کات فیربونی کلتوری نیو او کسایتیانه او کارکترانه که لنیو کتیبا بو چونیتی حلسو کوتیان لگل یک چونیتی اما جا کردنیان بسر بابت هایی که گوناگون بلای منو زور گیرنگ بو اویشه که جناب قلعی وکو فیربونی زمانی کردی لگل یا فیربونی کلتوری کردیش بزبط دیتا و زور اوشتی که خالی که زور گیرنگ سره که استیاک من واقعیم هشتا مشکلم هیا که استیاک میوانی برزی برنامه ایما دوائین پرسیار لجناب تکین او پرسیاری که گرنگه اگر پیت خوش بو لسری هرچک یک دو دقیقه لسری پومان باس که ایما لدنیای اورو لدوزار و بیس و پنج اگر پیمان خوش به زمانی سورانی فیر ببین چه آمریک من هیا، چه ابزارک من هیا که ایما اتوانی کلکیلی ورگرین با چه شیویک لشیوکان اتوانین ایما فیربین بونی زمانی کردی وکو خداموز یعنی کسی که خوی فیردکات چون اتوانین لوا کلک ورگرین چه امکاناتک هیا با منی باز که فرمو
پیش هموشته کسی که حرکتی زمانی کردی به طیبت زهراوکانی استبانمون زهراوی سورانی فیر ببید ابه فیری او بید که هستی خوی در ببرد لکاتی قصه کردنه هرو جوری که خود زنی زمانی کردی و زهراوکانی لدلی زگروس و حت نتا درو حل قلاون و تا پیوندی که زور نزیکی هی لتک سروش ده لتک عجلکانه لتک دنیای که زور زینوه که تکه کرده قصه که به هر زهراویک هستی خوشی دره بره بس با پیوندی تک بردن نیه با اویک هستی خوشی پیشان بدهد اویک تو هرکه بید او زمانه او زهراوه فیری ببید ابه یک خود دانه شاری لکاتی قصه کردنه هستکانیشت در ببرید با اویشه گویدانن زور گرنگه به طیبت پیشنیاری من اوه که گویدانن به شعر و موسیقی کردی اتوانه زور کاریگری ببید وکو شعرکانی شعرکو بکس یا هروها ماموسا هجر یا گرانیکانی ماموسا رزازی اوانه اتوانه زور کاریگری به و زور کسی که زور کسانی دیکی شروه گویدانن یکی لوشتانه زور گرنگه با همو زمانه کنوایه بس با کردیش هروایه دوی اویشه اتوانیت بنوسیت او شتك اي بي سيت او ديسان تخوت دوباره بكيتوا كفيري او زارا ويش ببيت و اوي ديكيش اتواني ابيت تشيتنا وخلق كان لناو كومالغا كان ببيت او كاتيش اتواني ديسان شتكي زورتر فير ببيتو لزارا وكان زياتر كالكوير بغريبو وكفيري ببيت
زور سپاس ل هات کو میوانی برنامه برز و هجا حوال من کاک علی برز و کاک آستیای گرامی من علی جناب درک نوشتگینم او پروگرام من پکا و با کمکی گیل گالات او رو تو مارکر او از مون یک مانا او یکمین تجربه ایمیل و تویج لگل کردکان لسر بابتی کلتوری هیوادرم که لپادکست هکانی دا هاتو دا بتوانین جورک لجورکان خزمت اک من کرده به با کلتوری کردی خزمت اک من کرده به با فیربونی زمانی کردی و هر وها پرپیدانی زمانی کردی با و کشتی کی گشتی امن لیره پرسیاره کم لیوانکانی برنامه اگر وکو شتی کی سرطایی و وکو چی دلین لانتهای برنامه اگر شتیک تان پی کاک علی کاک آستیک لپیش لهمو شتیک لکاک علی و دست پیکن کاک علی اگر شتیکت بو وکو شتی کی دوائی اگر شتیکت های فرمو
فقط تشکر کم لیدن فرجال بکم همچین چتیلک بوید من که البته بیشتر هزکم بجنفم تایی که بیم قصب کم فیرومم فرفیرومم تایی سیش فرفیرومم رومکن و لبرنامه کنتن هزکم که بیشتر بوی لم نمونه ایلا تشکر کم لیدن دوارا فرش هم فیرومم هم فره لذتم برد
یوادارم دو اجاریش لپادکستکانی داهاتوش در لگل من آلی کاریب که زور سپاس اچین لای کاک استیا کاک استیا گوکو سخن پایانی فرمو
من بو کتایی بو اوی که زیاتر او هستی زمانی کردیه پیشم بدم که چونه لما مستهجر شدیک دخوینمو الیت بکردی دجیم بکردی دمرم بکردی دیدم ولامی قبرم بکردی دیسان زندو دمو لو دنیاش با کرد تهال دچمو